Herri Urrats Sehaskako ikastoen aldeko festa badator, maiatzaren 8an izango da datorren astean, urtero bezalaxe, Senpereko lakuaren inguruan. Maiatzaren 8an izango da bai, Senpereko lakuaren inguruan Herri Urrats, eta hori baino lehen, bihar bertan, Sehaskaren aldeko bertso saioa Baionako antzokian. Bektxo saioa, bihar arratsaldeko 6etan. Ur Gorostea gonbiatu dugu, gure aspaldiko laguna gare baten gure kolaboratzaile izandakoa, lanbidez kazetaria zena, baina urte asko daramatzana ikastolen munduan, Sehaskako zuzendari gisa. Ur, kaixo, ongi etorri Euskadi Irratira.
Egunon, placer, ez edun nahiz.
Zer modu zaude, ondo?
Bai, ongi.
Bai, ongi. Bueno, esan dugu, zuen erreferentzia nagusia, maiatzaren 8koa izango da jakina, Senpereko lakuaren inguruan, urteroko festa, Herri Urrats, gero xeago galdetuko dizut. Baina horren aurretik badukazue bihar itzordu polit bat, antolatu zuen bertso saio bat, Baionako antzokien arratsaldeko 6etan, eta oso izen bitxia jarri diozue Bektxo, jokoa eginez, Bekeko azken final nagusiarekin, ez da? Ur?
Bai, ze azken finean protagonistak berdinak dira, beraz, 8 finalistak dira. Azken momentuan Unai Iturriagak beste zeregin bat izan du eta ordezko bat aurkitu dugu, uste dut jendeak ezagutzen duena, eta hori Andoni Egaina da.
Bai.
Beraz, hor izango ditu hiru finalista, edo hiru txapeldune handiak, eta gero, ba sustraiko Lina gaur egun Ipar Euskal Herriko txapelduna dena.
Bai.
Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi eta Beñat Gaztelumendi Gipuzkoako txapeldunak izanak. Eta beraz, erran bezala, Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz eta Andoni Egaina. Eta Igor Elortza, biztan dena, Bizkaiko txapelduna ere bertan izanen dugu.
Ez dago zalantzarik oso saio polita irtengo da, bi arratsaldeko seietan, Baionako antzokian egin guzen hori. Kartelake atentzio eman diguz, jarri dituzu bertsolariak astronauta jantzita, ez da? Ur?
Bai, ze bertsolari asko dugu Euskal Herrian, baina hauek ja estralurtarrak dira, ez duten mailarekin.
Bai.
Eta orduan horre ezarri ditugu ba orbita batean bertsolariak astronauta jantziak. Hala ere zangoak lurrean atxikitzen dituzte eta erran behar duguna da, bo, eskertu behar ditugu, ez? Iniziatiba hiena izan da, beraiek eskaini diguten saio bada eta Baionako udalak beraz antzoki bikain hori ere gure esku musukutruk ezarri du eta gero ere azpimarratu behar dut Donostiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere laguntzen dutela ekimen hau eta beraien laguntzari gabe litzatekeela posible izanen. Beraz, uste dut denak pres ditugu falta dena da jendea etortzea eta ongi litzateko halako gune batean eta halako kalitatea itatezko bertsolariekin bertan izaitea.
Utziezo kartela biskat gertuago tiki ikusteko, mentxe dago kartela, Bektxo saioa, Baionako antzokian, bi arratsaldean, arratsaldeko 6etan, hemen txaude Sustraiko Lina, Igorre Lortza, Amets Arzailuz, Andoni Egaina, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Maialen Lujanbio, eta Beñat Gaztelumendi, esan bezala jaialdia, Herri Urratsi laguntzeko, eta Iparraldeko ikastolei laguntzeko. Bueno, bihar zita hori beraz, arratsaldeko 6etan Baionan. Eta pixkanaka badator, Herri Urrats ere, ur.
Bai, badator.
Bai. Azkeneko aste hauetan ze prestakuntza egiten dira, zer egoten da egiteko, eta ur?
Ba, orain antolaketa, badakigu ikastolan aurra ezartzen duen burasoak badaki aurten eta helduen urtean eta ondokoan Herri Urratsen lan egitea tokatuko zaiola. Beraz, jadanik jendeak tokiak ezagutzen dituta beste, baina buraso berriak heldu direnean berai erakutsi bertzaile zein den egiteko lana eta badakite 15 urtez edo 17 urtez kondenatuak izaren direla Herri Urratsen lan egitera, ez? Beraz, hori lan behartu bada burasoentzat, ez gira aski buraso hemen bezala, ez? Urte batez herri batean eginta bestean guk urtero tokatzen zaigu lan egitea. Eta, bueno, azken ukitu hoiekin, janari edariak manatzen, han xapituak eta ja montatzen hasten, eta bederen iduriluke uraldi ona izanen dugula elduden igandean, beraz, jendea ez dadila ja agenda markatzen, eta ez da, nik pixka eta azpimarratuko nuke, ez da gogo kontua Herri Urratsera joan nahi dut edo ez, bai. Herri Urratsera joan behar da.
Joan behar da, bai.
Eta beharra du sekulakoa, eta ez dugu aski erraiten eta badiru du errepikatzen garela, baina azken urteetan sekulako aur pila heldu zaigu, geroz eta gehiago, eta hori postekoa da, baina beraien aterpetzeko beharrak ditugu, ez? Eta eta instituzioetatik ba behar bezain bat laguntza ez dugunez, ba ba herritarren laguntza behar du. Mm.
Esan ezagun herri urratsen aurten bildutako dirua Baionako Bernat Etxepare Lizeoarentzat izango dela, ezta? Eraikin berria egiteko asmoa daukazu egur.
Bai, eta lehen aldiz Ipar Euskal Herrian lanbide heziketa euskaraz ikasteko asmoa dugu edo eskaintzeko asmoa dugu, eta beraz lizeo profesionala edo lanbide heziketakoa sortuko dugu Baionan, eta horrek ba eskatzen duena ba sekulako inbertsioa, 10 milioi eurotik gorako inbertsio bada, Akitaniak asko lagunduko gaitu, Akitaniako eskualde kontseiluak, baina ez da aski izanen eta herri urrats hau eta jadanik ustut helduen urtekoa ere eta ezpada gehiago, ba proiektu horri laguntzera joanen direla, ze sekulako parioa da eta azken finean arrakastaren ondorio bat, ez? Gaur egun natalitate arazoak direla eta sortze tasak ba txipitzen ari dira Ipar Euskal Herrian ere, baina hala ere ikastoletara datozen aurko puruak egeroz eta gehiago dira. Eta horrek eragiten du ba urtero ikastola berriak irekitzen ditugula, kolegioak, hau da 11-14 urte bitarteko aurrentzat eta lizeo mailan ere ba lizeo berri bat ireki behar dugula. Eta gaur egun 3400 ikasle balin badira, ba gure kalkulua dira hemendik 15 urtera 6000 izanen direla ikasleak. Eta badakigunean frantses legeak debekatzen duela ikastolei inbertsiotarako diru laguntzak ematea, ba gure herriarengan kontatzen dugu, euskaltzalengan kontatzen dugu eta badakigu ba herri urratsen ez digutela utzi eginen.
Bueno, esan barra dago, egundoko notizia jaso berri duela zehaskak orain dela gutxi, ze Bernat Etxepare Lizeoa Frantziar estaduko lizeorik onena dela esan dute berriki. Hau sekulako notizia da.
Bai, lehenik Frantzian konsideratzen gaituztelako, hori lehen gauza litzateke. Izan dugu, sekulako eztabaida izan dugu barnean, eta lizeokoek beraiek erraiten ziguten, ba, gu ez gara lizeo elitista, berdin zaigu ezagutzen gaituzten edo ez, guk badakigu ongi lan egiten dugula, gure ikasleak pozik, denek lortzen dute batxilergoa, sekulako notakin, eta baina hori, hori ez dela importantea, ez? Importantena dela jendea gustora joatea lanera, ikasleak gustora senditza eta burasoak ere ba proiektu horren partaide izatea, ez? Eta orduan horren promozio egin behar dugu eta orain guk jaskatik erregina, baina ezagupen bada eta ezagupen bati ezin zaio uko egin, ez? Beraz, bueno, pixkate aipatu dugu, baina ez pentsa ez dugu ere hainbeste zabaldu, ez? Azken finean guk hola ulertzen dugu da beraiek finkatutako arauetan naiz eta gure ikasleek ikasturte guzian euskaraz ikasi, frantsesez egin behar dituzte azterketak eta frantsesek beraiek baino nota hobeak ateratzen dituzte. Beraz, uste dut Frantzia mailan dudaren bat balin bazegoen murgiltze eredua ri buruz eta euskarari buruz askotan galditzen zaigu, baina kimika erakutsi daiteke euskaraz, eh? Uste dut Espainian ere izan zirela ministro batzuk holako galderak
egiten. Gauzak esan zituztenak, ez? Bai. Ez ikaragarria da, esan du urrek esplikatu du ondo asko, ezta? Zehaskako neska mutilek ikasketak euskaraz egiten dituzte. Baina gero, zera, azterketa ofizialak, alegia, hemengo Hego Euskal Herrian unibertsitaterako autoproba badakizue selektibitatea izaten da, ez? Ba, horren parekoa, Frantzian baxoa da, eta baxoa hori zehaskako ikaslek, naiz eta bereik ikasketak euskaraz egiten dituzten, esamina frantsesez egiten dute. Ba, naiz eta euskaraz ikasi, gero esamina frantsesez egin, eta soilik frantsesez ikasten dutena, baino nota hobeak atera dituzte.
Bai, bai.
Esan egin behar da, esan egin behar da.
Horrek indar gehiago ematen du ere galdegiteko basoa euskaraz. Euskara beste hizkuntzen mailakoa dela eta Frantziak oraindik hori ez du buruan sartu. Ba bederen esperantza izan dezaten euskaraz eginez berbada ez ditugula hori, baina nota hobeak izango, ez? Ez dakit. Ja kafkianoa da egoera, ulertezina 21. mendean oraindik frogatu behar izatea, ba euskarak bere balioa duela, ez? Aste hontan bertan agertu dira 18. mendeko gutun batzu Inglaterrako itsasontzi batean hor baitu zuten itsasontzi batean
Lapurtera zidatzitakoak,
hori da, ez beraz badaramago hainbat mende euskaraz idazten, baina esaminetan frantsesez oraindik ezin frantsesezko esaminetan euskaraz ezin daiteke idatzi, claro. Ez erraut basoko esaminetan ezin dela,
claro.
Eta hori ulertezina, penagarria, baina bueno, bada garaia hori ere aldatzeko.
Aztu egiten zaigu, baina bidasoatik bera hizkuntza ofiziala, bueno, autonomia erkidegoan ofizialago Nafarroan, baina Nafarroan bere zailtasunak eta oztopak ere badaude eta bueno, gogoratu behar da, naiz eta orain gobernu berriak aldaketak egin nahi dituen eta bar, gobernu zaharreko nagusi zirenek, UPNekoek, esan berri dute, iristen balen badira egunen batean gobernura, ba, D ereduak enduko dutela zonalde ez euskaldunetik, asmo horrekin dabiltza horrendik ere bueltaka, baina bueno, tira, nahiko ofiziala bada euskera mugaz alde honetara, baina mugaz beste aldera, iparaldean ez da ofiziala, horrek esan duen guztiarekin, han askoz ere borroka gehiago egin beharra dago, ikastolak aurrera ateratzeko. Dena den, badago horrere notizia kobila artean nahiko on azkenaldi honetan, izan ere pausoak ematen ari dira iparraldeko buruzagi politikoak eta auzapezak lurralde elkargoa izango dena martxan jartzeko. Hori izango da elkargo bat lehendabiziko aldiz historian batuko dituena Lapurdi, Benafarroa eta Zuberoa. Aldaketa historiko ikaragarria da. Erakunde bat sortu liteke hiru probintzietarako. Gero ikusi beharko da ze eskumen dituen, baina kontua da helburua da pixka bat hizkuntza eskumenen bat izatea, ez da hor?
Bai, hortan ari gara orain lanean, ez? Badirudi lortuko dela, beraz biztanlegoen gehiengoak bozkatu behar du alde eta udalen gehiengoak, beraz biztanlegoen gehiengoa ja lortu da, orain udalen gehiengoak behar du bozkatu eta falta dira ba 14 udalek bozkatzea alde eta bueno, lortuko da, lortuko da. Edukia lortuko da. Orain dena da edukitzailea lortuko da. Orain ikusi behar dugu edukia.
Ze eduki ematen dugun erakunde horri,
zalurralde elkargoa. Ze kompetentzia eta jakinez Frantziar estatuan beraz tokiko hizkuntzak ez direla existitzen, guk lortu behar duguna da egitura horrek euskara hartu dezan kompetentzia bezala, ez? Beraz hor beste barne borroka bat daramago eta herri urratsare bizik importante izango da ze autetxiei, frantsesa autetxi guzioiei bertan izango direnak ordezkari guziei, ba ulertarazi behar dugu ere euskarak behar duela bere kompetentzia, ez? Eta gero hemendi begiratua nik errango nuke Bizkaia eta Gipuzkoan euskara oraindik bizirik balin badago da inguruan muga batzu dituelako erran baitu. Nafarroako herribera hor euskara galtzen den heinean edo Arabako Errioxan edo Ipar Euskal Herrian euskara galduko dugun heinean, ba Bizkaia eta Gipuzkoan ere galduz joango da, ez? Beraz, gaur egun babestuta bezala daude Bizkaia eta Gipuzkoa, ba nolabait frentean Ipar Euskal Herria, Nafarroaren hegoaldea eta Arabako hegoaldea daudelako, ez? Beraz, uste dut denen lana dela iparraldeko fronte hori atxiki dezagun eta euskara salba dezagun Ipar Euskal Herrian. Ze maleruski, oraindik hiztun gehiago galtzen dugu sortu baino. Beraz, askotan ikastolen garapena eta aipatzen dugu eta gauzak ongi, baina momentuz adinekoak euskaldunak dira eta gazteetan ez da aski aurre eskolatzen euskara bizirik iraunarazteko.
Bueno, esan dugun bezala, lan asko egin beharra dago, Ipar Euskal Herrian sekulako esfortzu egin behar da ikastolak aurre ateratzeko, baina, bueno, bi albiste egon behitza jaso ditugu, bat Bernat Etxeparek lortu duen zera albiste hon hori, nola Frantziar Estatuko liziorik onena izendatu duten, eta gero bestea, bueno, pues etorkizuneko lurralde elkargo bakar horrek pausoak eman ditzakela, lortzen bali bada eskumenen bat izatea hizkuntza politikari buruz, ba hori pentsa sekulako bultzada izango da euskalgintzarentzat eta hizkuntza normalizazioarentzat iparraldean. Bueno, gora ezagun biharko bertso saioarena, bektso saioa Baionan egingo duzuena, herri urratsen alde eta Zehaskaren alde, arratsaldeko 6:00 hitzordua, sarreren prezioa 10 €, ezta? Sarrerak?
Bai, eta gaztentzako 5 €. Eta beraz, zehaska.eusetik erosi daitezke aintzinetik, baina ez kezkatu, antzukia biziki handia da eta kostako zaigu betetzea, beraz, etorri beldurri gabe, eta sarrerak bertan eros daitezke.
Nahi bauzu bukatzeko berrizaren entzungo dugu Esnebeltzaren abestia, herri urratxerako egin dutena, Jalgi, jarri diozue izenburu, ez da? Euskara Jalgi Algi Plazara, hain justu Bernat Etxeparen esaldia lelo gisa hartuta, ez da?
Bai, Jalgia di plazara mundura, lanbideziketara,
internetera,
senperera, internetera, eta basura.
Parrandara, ez?
Parrandara ere, bai, leku guztietan behar dugu bizi.
Ur Gorostiaga, Zehazka, eskarrik asko, zorteriko ino paizu ego.
Mil eskarrik asko.
Tazorionak egindako lanagatik. Aio, ur!
festaran. Oh, oh.